idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne ni Januari 23 mwaka 2018 ambapo tusikika katika mita bendi za masafa mafupi 19 na 22 vile vile katika 107.5 Nairobi nchini Kenya.
Katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa wanaharakati wa kutetea haki za wanawake waandamana Kenya kupinga unyanyasaji wa kingono katika hospitali ya Kenyatta.
Bado tutaendelea kupress na bado tutakuja Kenyatta kuona kama hizi vitu lazima tufuate, hatutanyamaza.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa vikao mbalimbali katika mkutano wa Umoja wa Afrika unaofanyika huko mjini Addis Ababa, Ethiopia.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Waangalizi wa Umoja wa Mataifa walikuwa miongoni mwa malengo ya ghasia yaliyofanywa na mawakala wa usalama wa Kongo ambao walitumia nguvu za kupita kiasi kuwatawanya waandamanaji katika maandamano yaliyoandaliwa na kanisa Katoliki siku ya Jumapili nchini DRC. Msemaji wa masuala ya kibinadamu katika taasisi hiyo ya dunia amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, majeshi ya usalama ya Kongo yaliwapiga risasi watu sita na kujeruhi darzeni kadhaa, wengi wao kutokana na gesi ya machozi iliyotumiwa kuwatawanya katika mji mkuu Kinshasa. Maandamano hayo yalikuwa dhidi ya Rais Joseph Kabila. Msemaji wa idara ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasan ameeleza mjini Geneva hivi leo kwamba watu 68 walijeruhiwa na 121 walikamatwa, na umoja huo una habari kuhusu idadi ya mauaji kadhaa mengine yalitokea katika maandamano yaliyofanyika kwingineko nchini humo. Umoja wa Ulaya upo tayari kutathmini uhusiano na Zimbabwe na kuisaidia nchi hiyo kuingia tena kwenye mawasiliano na taasisi za kimataifa za fedha mara serikali mpya itakapowasilisha mipango ya wazi kwa siasa na uchumi, ubalozi wa EU umesema mjini Harare hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mipango hiyo huenda ikahusisha upelekaji wa wasimamizi wa uchaguzi wakati wa Zimbabwe watakaposhiriki katika uchaguzi uliopangwa kufanyika baadaye mwaka huu kwa mara ya kwanza tangu kuondoka mamlakani kwa rais wa nchi hiyo Robert Mugabe, ambaye alijiuzulu mwezi Novemba baada ya kuwepo madarakani kwa takriban miongo minne. Ubalozi umesema katika taarifa hivi leo kwamba baraza la EU limekubaliana na hilo katika mkutano uliofanyika Brussels jana siku ya Jumatatu, kwamba uchaguzi ni hatua muhimu katika kurekebisha mahusiano yaliyoingia dosari. Rais mpya wa Angola tangu ashike madaraka miezi minne iliyopita amechukua baadhi ya hatua zinazotupiwa jicho ambazo anasema ni sehemu ya ahadi zake za kampeni kuondoa rushwa katika taifa hilo ambalo lina matatizo na uchumi wake uliogubikwa na rushwa. Mwezi Disemba, Rais Joao Lourenco alimwondoa Isabela dos Santos, mtoto mkubwa wa kike wa rais wa zamani Jose Eduardo dos Santos, kutoka kwenye nafasi yake kama mkuu wa kampuni ya taifa ya mafuta nchini humo. Mapema mwezi huu alimfuta kazi Jose Filomena dos Santos kama mkuu wa mfuko wa fedha wenye thamani ya dola bilioni 5. Hatua hizi zina lengo la kuongeza nguvu katika uchumi uliodumaa ambao kwa muda mrefu umekuwa ukitegemea mauzo ya nje ya mafuta na uwekezaji wa kigeni. Makamu rais wa Marekani Mike Pence alirudia tena leo siku ya Jumanne maoni ya utawala wa Trump kwamba mkataba wa kimataifa juu ya programu ya nyuklia ya Iran unatakiwa kubadilishwa, na alisema kuhamisha ubalozi wa Marekani nchini Israel kwenda Jerusalem ni dalili ya dhahiri ya nia ya dhati ya Marekani. Wakati alipokutana na rais wa Israel Reuven Rivlin, Pence alisema Marekani inatuma ishara kwa washirika wake wa Ulaya kuhusu haja ya kufanya marekebisho katika mkataba wa mwaka 2015 ambao ulitoa uheni ya vikwazo kwa Iran kwa mabadilishano ya kudhibiti programu ya nyuklia nchi hiyo ili kuhakikisha haitatengeneza silaha za nyuklia. Rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wa Israel wanaupinga mkataba huo wakidai Iran imeridhiwa mambo mengi wakati wao wametoa machache. Wapatanishi kutoka Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani wote walifanya kazi kufikia mkataba na Iran.
Na kufuatia tuhuma za unyanyasaji wa kingono kwa wagonjwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta nchini Kenya zilizoibuka wiki iliyopita, wahudumu wa hifadhi ya maiti huko Kenyatta pamoja na wafanyakazi wengine wa hospitali hiyo wamezomeana kwa cheche na maneno. Mwandishi wetu Kenneth Wandera anatuarifu kutoka Nairobi.
Huku wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe "Rape is a crime, let's not normalize it," unaomaanisha ubakaji ni uhalifu tusiufanye jambo la kawaida, kundi hili la kutetea haki za wanawake lilikusanyika Bustani ya Uhuru katikati mwa jiji la Nairobi na kufululiza gumosi gupili hadi kwenye makao makuu ya Wizara ya Afya, ambako waliwakabidhi maafisa wakuu nyaraka za malalamishi ya tuhuma za uozo ambao unaendelea kuigubika hospitali ya Kenyatta. Na japo serikali ya Kenya imeeleza kufanya uchunguzi wa kina kubaini kitendawili cha visa hivi vya ubakaji ambavyo vimeonekana kutamausha sana, wasimamizi wakuu wa hospitali hii wanaendelea kujipata katika hali ngumu kuelezea ukweli wa sakata hii.
Bado tutaendelea kupress na bado tutakuja Kenyatta kuona kama hizi vitu lazima tufuate, hatutanyamaza.
Ni vitu vya aina mbaya sana yenye haki ya binadamu haikubali sifanyike katika hospitali kuu kama hii ya nchi. Na ndio sababu leo wamama wako hapa ili wahimize wasimamizi wa hospitali wapatie wamama haki yao.
Tunatarajia kuna mabadiliko kwa sababu ukiona kuna wamama wengi na hata wanaume wengi wamelia kwa sababu ya ile nini mbaya iko kwenye hospitali.
Na walipofika hospitali ya Kenyatta kuwazomea wahudumu wa hifadhi ya maiti ya Kenyatta wanaotuhumiwa kuendeleza uozo huo, hali ilikuwa tofauti, kwani nao walikuwa wamejawa na hamaki tele wakisema katu hayo hayajawahi kutendeka wanakofanya kazi.
Madai haya ni ya uongo. Tumegundua ya kwamba kuna watu ambao wametumia madai kama hayo ya uongo kisiasa.
Hapa hiyo maneno yote inaongelewa ni ya uongo. Juu kama sisi tunafanyaga 24 hours. Kama sisi tunazungukawa kutoka saa 5 mpaka saa 9 ya usiku. Ah, mama akienda kunyonyesha tunapitana na hao. Hakuna askari hata anakubaliaga mtu wa nje akuja aingie. Ni jina wanaharibu.
Kwanza mama ule amefanywa cesarean. One thing ukimudhurumu hiyo kidonda inapasuka na hawezi hata akasimama after kurepio because raping is forceful.
Na sasa kutokana na tuhuma hizo, wafanyakazi wa hospitali hii wanaeleza kuwa hadi wale walioeneza tuhuma hizo wajitokeze, la sivyo watasusia kazi kama njia mojawapo ya kushinikiza serikali kuwalipa marupurupu ya mishahara yao.
Serikali walive wafanyakazi wote kwa sababu wote ni elder workers. So tumesema hizo pesa ilibwe kuanzia leo. Hatuwezi kurudi kazi mpaka hizo pesa zilibwe.
Hata nyinyi ni wa Kenya na ni wa Afrika. Tuko na culture ye? Hiyo kutupaka matope, mutatusafisha na mshahara yetu ile mumekatali?
Simon Ithae, afisa wa uhusiano mwema katika hospitali hiyo, anaeleza idhaa ya Sauti ya Amerika kwa uchunguzi wao kwenye sakata hii umekamilika na wanamtarajia waziri wa afya Cleopa Mailu kuelezea umma kitakachofuata.
Tutarajia yale tumesema ni yale tunajua, na ya kwamba yale atapata kulingana na yeye ni yeye atatupea report.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo, na tuendelea kuifuatilia basi kwa kina zaidi. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tupatikana katika mtandao wa Facebook na Twitter.
Na Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Zambia inakaribia kudhibiti mlipuko wa kipindupindu ambacho kimeua takriban watu 78 na zaidi ya watu 3,600 kukumbwa na ugonjwa huo tangu mwezi Oktoba, serikali imesema. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa afya wa Zambia Chitalu Chilufya amesema kwa idadi ya kesi za kipindupindu zinazorekodiwa kila siku zimechuka chini ya robo ya idadi ambayo iliripotiwa wiki mbili zilizopita. Tunaendelea kurekodi kushuka kwa kesi za kipindupindu kutoka kesi 164 kwa siku hadi wastani wa kesi 25 mpaka 30 kwa siku. Katika muda wa saa 24 zilizopita, tumepata idadi ya jumla ya kesi 32 za ugonjwa huo, amesema Chilufya. Januari 14, Zambia ililegeza kanuni ikiwemo kufunga kwa masoko na mashule, hatua ambayo ilichukuliwa awali kuzuia kusambaa kwa kipindupindu baada ya kesi mpya kuripotiwa kupungua kwa nusu. Chilufya amesema hatua zilizowekwa ili kudhibiti mlipuko huo zinaonekana kufanya kazi vizuri.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa maelfu ya waasi wa Syria wanaopigana pamoja na vikosi vya Uturuki kaskazini mwa Syria wiki hii katika mashambulizi ya kijeshi ambayo Ankara inayaita Operation Olive Branch, kila kijiji kinachokombolewa tena kutoka wanamgambo wa Kikurdi inakuwa kama ni ushahidi kwa uasi wa Wakurdi dhidi ya rais wa Syria Bashar al-Assad. Uturuki inasema lengo la mwingiliano wake uliofanywa Jumamosi ni kubuni eneo salama la upana wa kilomita 30 ili kulinda mipaka yake kutoka Wakurdi wa Syria wanaotaka kujitenga, ambapo Ankara inawaita jina lisilo rasmi magaidi, ikisema wanashirikiana na chama kilichopigwa marufuku cha Kurdish Workers Party PKK ambacho kimekuwa kikiendesha uasi huko kusini mashariki mwa Uturuki kwa miongo kadhaa. Yuma Sekela, mpiga tarumbeta maarufu, mtunzi wa nyimbo na mwanaharakati dhidi ya ubaguzi, ambaye anajulikana kama baba wa jazz Afrika Kusini, amefariki mjini Johannesburg akiwa na umri wa miaka 78. Taarifa iliyotolewa na familia yake hivi leo Jumanne imesema Masekela, ambaye alikuwa akiitwa na wengi Bra Yu, alifariki baada ya kupambana na ugonjwa saratani ya tezi dume. Alitangaza mwezi Oktoba mwaka jana kwamba alikuwa akitibiwa ugonjwa huo, ambapo kwa mara ya kwanza aligundulika kusumbuliwa na tezi dume ilikuwa mwaka 2008. Masekela, ambaye kwa takriban miongo mitano amekuwa katika jukwaa la muziki, ambapo alianza kutumbuiza katika miaka 1950. Mengi zaidi kuhusu Yuma Sekela mtayapata katika kipindi chetu cha Kwa Undani.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. DRC, Kanisa Katoliki limetoa tamko juu ya ukandamizaji wa vyombo vya usalama wakati wa maandamano yaliyoongozwa na kanisa hilo yaliyofanyika hivi karibuni. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wetu Salem Mwanamilongo aliyehudhuria mkutano wa askofu mkuu wa Kinshasa na waandishi wa habari hivi leo.
Askofu mkuu wa mji wa Kinshasa, Kardinali Laurent Mosengo, ambaye amelaani vikali kile anachoelezea kuwa ni mashambulizi dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Na hapo ndio ametoka kuitisha mkutano na waandishi habari na kuelezea kwamba inaleta wasiwasi mkubwa sana na amesema kwamba watoto na watu wasiokuwa na hatia ambao wameuliwa ni jambo lisilokubalika hata kidogo.
Na kutokana na hili, Salehe, pia tumesikia kwamba kuna mambo mengi yanaendelea, kwamba mitandao imezimwa, mawasiliano pengine hayapo. Labda nini ambacho vyombo vinavyohusika na mitandao na serikali wanazungumza kuhusu swala hilo?
Kwa kweli ni tatizo kubwa. Umejua mawasiliano siku hizi inatokana na kuweko na mtandao, na toka Jumamosi usiku mitandao ilisitishwa, huduma ya SMS pia ilisitishwa. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana, na watu wengi wanaelezea kwamba wengine wameshindwa hata kusafiri kwa sababu walinunua tiketi zao kwa online, lakini wanashindwa vipi kuweza kuzipata kwa ajili ya kusafiri kwa sababu mitandao hakuna. Kwa kweli imeathiri kwa aina moja ama nyingine biashara na kadhalika. Na watu ambao tumezungumza nao wamehoji kwamba kwa nini hadi kufikia sasa hatua kama hiyo haijaondolewa, wakati ambapo hakuna maandamano mengine ama maandamano hayakuendelea. Na wakati huo huo,
na pengine serikali kwa upande wao na vyombo vinavyohusika wanasemaje kuhusu swala hilo?
Wamesema kwamba ni masuala yanayotokana na kiusalama, kwa hiyo ndio hatua hiyo iliweza kuchukuliwa kwamba ni hatua ya kiusalama. Na hapo jana kulikuwa na kikao cha baraza la mawaziri kilichoongozwa na Rais Joseph Kabila mwenyewe, na serikali imeelezea kwamba itahakikisha kwamba usalama wa watu na mali zao zimehakikishwa kote nchini. Na kwa hiyo haijulikani, waziri anayehusika na mawasiliano ya simu huenda leo akawa na mazungumzo na viongozi wanaomiliki makampuni hayo ya simu, huenda kunaweza kuwepo na hatua mojawapo ifikapo kesho asubuhi.
Ni mwandishi wetu Saleh Mwanamirongo akizungumza nasi kutoka Kinshasa, DRC. Mkutano wa 30 wa Umoja wa Afrika unafanyika mjini Addis Ababa, Ethiopia, ambapo masuala mbalimbali ya kieneo yanatarajiwa kujadiliwa na wakuu wa nchi na wawakilishi. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtangazaji mwenzangu BMJ Muridhi, na kwanza nikamuuliza, je, ni masuala gani yaliyoko kwenye ratiba?
Na tayari wameshaanza kuzungumza, Mary, kuhusu kamati ambayo ni ya mabalozi wanaowakilisha mataifa ya Afrika katika Umoja wa Afrika. Wamekuwa wakiketi tangu jana, ndivyo hivyo tulikuwa tuna ripoti hiyo jana, na yamepitisha azimio la kulaani matamshi yaliyodaiwa kutolewa na Rais Donald Trump wa Marekani. Swala hili limekuwa likiendelea kwa muda, lakini bado cheche zake hazijakwisha hapa katika mji wa Addis Ababa, manake linazungumziwa sana. Lakini kuna mengine muhimu, ikiwa ni pamoja na mageuzi kwenye utendakazi wa Umoja wa Afrika. Sasa huu ni mchakato ambao umekuwa ukiendelea wa kutaka kuwe na mabadiliko makubwa ili kuhakikisha kwamba Umoja wa Afrika pamoja na tume ya Umoja wa Afrika zinatumikia raia wa nchi mbalimbali katika bara la Afrika. Na kuna suala lingine la ufunguaji wa mipaka, yani ufunguzi wa mipaka kwa raia wa mataifa ya Afrika. Haya yote, Mary, yataendelea kuzungumziwa hapa hadi siku ya Jumatatu, ambapo ndio mwisho rasmi wa mkutano huu.
Na tunafahamu kwamba Rais wa Rwanda Paul Kagame anachukua uwenyekiti wa AU kutoka kwa Rais Alpha Conde wa Guinea. Je, uteuzi wake umepokelewaje?
Naam, ni swala ambalo pia limeendelea kuzua hisia mbali mbali. Wengi ambao nimezungumza nao hapa Addis Ababa wakieleza kuridhishwa kwao na kwamba Kagame, Paul Kagame wa Rwanda, ndiye atachukua usukani kutoka kwa Alpha Conde, wakieleza kwamba yeye anafaa kuchukua nafasi hiyo ya wenyekiti kwa sababu amekuwa katika kamati moja muhimu sana, kamati ya fedha, ambapo kama ujuavyo, Mary, Umoja wa Afrika umekuwa na matatizo mbalimbali kuhusiana na jinsi ya kufadhili miradi yake, na ikawa kwamba ni lazima nchi mbalimbali zipate kutoa hela kiasi fulani ili kufadhili au kuendelea kugharamia shughuli za umoja huu. Kwa hivyo ikiwa ni Kagame ambaye amekuwa akisimamia kamati muhimu kuhusu fedha, wengi nilozungumza nao wanaeleza kwamba Kagame anafaa kuendelea na usukani huo kwa mwaka mmoja.
Ni mwenzangu BMJ Muridhi akizungumza nasi kutoka Addis Ababa, Ethiopia. Naam, basi kwa msikilizaji uliyejiunga nasi hivi sasa, ni matangazo ya VOA. Tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani. Haya basi, tukimaliza matangazo haya hapo baadaye tutakuwa na kipindi chetu cha kwa undani. Leo na nani studio mkamiti?
Leo atakuwepo Momoyo Hamza akishirikiana na Sande Shomari, ambapo watachambua kwa undani zaidi kuhusiana na kifo cha mwanamuziki nguli kutoka barani Afrika, ni kule nchini Afrika Kusini, Yu Masekela, ambaye amefariki leo.
Anajulikana pia kama mwanaharakati wa kutetea haki za ubaguzi
wa rangi nchini Afrika Kusini, ambaye amefariki kutokana na saratani ya tezi dume. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo familia yake imeieleza na yeye binafsi alishawahi kueleza siku za nyuma, ni kwamba alianza kupata maradhi haya ya tezi dume tangu mwaka 2008.
Na vivyo utakuwa na ile taarifa ya kuelezea kuhusu Amazon imefungua duka kubwa siatu la chakula.
Duka la chakula.
Tunaingia tu pale.
Unaingia ukiwa unashangaa, uoni wahudumu, uoni nini, kuna kamera tu pale, unaenda unafanya
yako, unalipa
shopping zako, ukimaliza unafuata utaratibu uliopo na kwenda kulipa. Ni mambo ya teknolojia mpya mwendo kasi. Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia haki za wasichana na akina mama katika swala la ukeketaji ambalo limezua mjadala huko nchini Kenya. Mwaka 2011 mahakama nchini humo ilipitisha sheria kali dhidi ya ukeketaji kwa wasichana na wanawake, huku adhabu pamoja na kifungo cha miaka 3 kitolewa kwa yoyote ambaye atajihusisha na shughuli hiyo. Hata hivyo, Dr. Tatu Kamao amewashangaza wengi kwa kuwasilisha kesi mahakamani, akidai kwa jamii zinazoendesha tamaduni hiyo zinafaa kupewa uhuru wa kutekeleza mila na sio kizuizi. Mwandishi wetu Salma Muhammad ameandaa makala ifuatayo kutoka Mombasa.
Licha ya mahakama kupitisha sheria kali dhidi ya ukeketaji kwa wasichana, inaaminika bado kuna baadhi ya jamii zinazotekeleza tamaduni hiyo kwa siri. Watetezi wa haki za kibinadamu pamoja na wasomi kutoka jamii hizo wamekuwa wakijitokeza kuhamasisha dhidi ya ukeketaji. Hata hivyo, kulingana na Daktari Tatu Kamao, sheria hiyo inawanyima wanawake haki ya kutekeleza tamaduni yao, tofauti na wanaume wanaoruhusiwa kufanya tohara bila kizuizi.
I am asking for this act to be removed so that it is legal for us to do practice our culture. Once the act is removed, we'll be able to do it in the best possible way, which is one of the ways being medicalization.
There are many women who have been jailed in the last 3 years, I have noticed. Many women are making the decision later on in life and they are being harassed and jailed. Once you reach adulthood, there should be no reason why you can't make the decision now.
Hatua ya daktari huyo kuwasilisha kesi mahakamani inakuja wakati bodi iliyoundwa kupambana na vita dhidi ya ukeketaji nchini Kenya, Anti-FGM, ikisema baadhi ya jamii zimeanza kukubali na kuacha tamaduni hiyo. Vile vile wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wamekuwa mstari wa mbele kupinga utamaduni huo. Elizabeth Mkongo ni afisa katika shirika la Sauti ya Wanawake lenye makao yake mjini Mombasa, pwani ya Kenya, na anaanza kwa kuzungumzia sheria hiyo iliyowekwa na serikali.
Hii sheria kivyangu mimi naichukulia ni sawa. Kwa sababu gani? Tukiangalia msichana anapokeketwa, sana huwa anaondolewa hamu ya kukaa na yule mume wake. Na nikiangalia wengine vile nimehamasisha wamama wengi wale waliokeketwa, wanasema wakati wako kwa starehe na waume zao, wengi wanatoka waume wakiwaacha wakisema hawana starehe.
Hata hivyo, kuna wale ambao bado wanashikilia kwamba mwanamke lazima apitie tohara ndiposa aweze kuwa mkamilifu. VOA imezungumza na Bi Amria Hussein, mwanamke kutoka jamii ya Wasomali wanaoishi Kenya, ambaye yeye mwenyewe alikeketwa alipokuwa msichana na anaunga mkono tamaduni hiyo.
Waswahili walinena kuacha mila ni mtuma. Kuingilia mila na desturi ya watu ni kushika mkono watu kufanya mtuma. Kwa hivyo sisi kama Wasomali na Masai na Samburu tumekosewa sana na hii serikali, kwa sababu ile kitu ni mila. Mimi mwenyewe serikali ilikuwa wapi nikifanywa? Kenya ilikuwa na uhuru mwaka ngapi? Lakini ukiwacha msichana ajatairi, ni kama umeshika wazazi mkono, msichana anaweza cheza mahali pote, na mimi siwezi nikachukua ile kiti nilikuwa nachukuanga, na msichana ndio analete mali nyumbani.
Takwimu kutoka shirika la UNICEF zinaonyesha takriban wasichana na wanawake milioni 200 kutoka mataifa 30 duniani wamepitia ukeketaji. Ripoti kutoka kwa madaktari zinaonyesha kuwa baadhi ya wanawake waliokeketwa hupata tabu wakati wa kujifungua kutokana na kuharibiwa kwa njia ya uzazi, miongoni mwa madhara mengine. Bi Elizabeth wa shirika la Sauti ya Wanawake anasema baadhi ya mila zimepitwa na wakati, akiongeza kuwa wanafuatilia ili kuwachukulia hatua wanaotekeleza mambo hayo.
Kwa upande wa mila, kusema kweli, kwa maisha sasa mambo mengi mila zimepitwa na wakati. Ile tunaangalia hali vile mambo yanaenda. Na tukisema tutasema tutafuata hiyo sheria ama hatutafuata hiyo sheria, kulingana na hali ya afya ya kina mama, wasichana ama wamama wasikeketwe.
Hapa nchini Kenya, yoyote anayepatikana na kosa la kutekeleza zoezi hilo anaweza kupata kifungo kisichopungua miaka 3 gerezani au faini isiyopungua dola 2000 za Kimarekani. Lakini je, uamuzi wa kesi iliyowasilishwa mahakamani ambayo itasikizwa rasmi tarehe 26 mwezi Februari utakuwa na athari gani kwa sheria hiyo? Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Waangalizi wa Umoja wa Mataifa walikuwa miongoni mwa malengo ya ghasia yaliyofanywa na mawakala wa usalama wa Kongo, ambao walitumia nguvu za kupita kiasi kuwatawanya waandamanaji katika maandamano yaliyoandaliwa na Kanisa Katoliki siku ya Jumapili nchini DRC. Msemaji wa masuala ya kibinadamu katika taasisi hiyo ya dunia amesema Umoja wa Ulaya upo tayari kutathmini uhusiano na Zimbabwe na kuisaidia nchi hiyo kuingia tena kwenye mawasiliano na taasisi za kimataifa za fedha mara serikali mpya itakapowasilisha mipango ya wazi kwa siasa na uchumi, ubalozi wa EU umesema mjini Harare hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mipango hiyo huenda ikahusisha upelekaji wa wasimamizi wa uchaguzi wakati Zimbabwe itakaposhiriki katika uchaguzi uliopangwa kufanyika baadaye mwaka huu kwa mara ya kwanza tangu kuondoka mamlakani kwa rais wa nchi hiyo Robert Mugabe. Rais mpya wa Angola tangu ashike madaraka miezi 4 iliyopita amechukua baadhi ya hatua zinazotupiwa jicho ambazo anasema ni sehemu ya ahadi zake za kampeni kuondoa rushwa katika taifa ambalo lina matatizo na uchumi wake uliogubikwa na rushwa. Mwezi Disemba, Rais Joao Lourenco alimuondoa Isabela dos Santos, mtoto mkubwa wa kike wa rais wa zamani Jose Eduardo dos Santos, kutoka kwenye nafasi yake kama mkuu wa kampuni ya taifa ya mafuta nchini humo. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amerudia tena leo Jumanne maoni ya utawala wa Trump kwamba mkataba wa kimataifa juu ya programu ya nyuklia ya Iran unatakiwa kubadilishwa, na alisema kuhamisha ubalozi wa Marekani nchini Israel kwenda Jerusalem ni dalili ya dhahiri ya nia ya dhati ya Marekani.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote, msimamizi wa matangazo ni Aida Isa. Hapa studio nilikuwa naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Jina langu ni Mary Mgawe. Tuwatakieni nyote usiku mwema.